Velkommen til podcasten Et Fett, en podcast fra Rode om kosthold, trening, helse og vektkontroll. Mitt navn Henning Holm, og jeg gleder meg til å ta deg med på en reise gjennom livsstilsendringsverden med aktuelle gjester. Velkommen til en ny episode. Henning her og på plass igjen. Vi skal snakke Et Fett. Og Halvor, god dag, god dag. Hvordan står det til med deg?
Det står som normalt sett ganske dårlig til, men ikke krise. Så jeg fornøyd.
Ternekast 2?
Ja.
Ja,
og synes det var men det på riktig side av toeren, hvis det er lov å si det. Altså 2 pluss, ikke 2 minus.
Ja, men terningen din går jo fra 1 til 3, så det ikke sikkert dette.
Det kjempebra.
Hva med deg, Sven-Erik?
Jo, jeg kjører terningkast 6, men jeg har bare lyst til å si til Halvor. Nå begynner det å bli en parodi på deg selv. Det terningkast, altså du aldri bra nok.
Nei, men vi...
Nei, men forutsigbar, vet du. Det ikke noen parodi, det bare forutsigbart. Og en parodi har vært siden jeg var 14.
Ja, men meg og Caroline og Roger her i forrige episode, vi diskuterte terningens opprinnelse faktisk. Så det var fun facten forrige gang, og vi fant vel ut at den har vel hatt... Den har vært fra 1 til 6 hele tiden. Det er ingenting som sa 1 til 3.
Nei, jeg tror det en sånn rollespillterning, ikke? Som går til 12 eller noe.
Kanskje
det. Den ny, av nyere data.
Bra. Men vi skal snakke om TV-program i dag. Vi skal snakke litt om 16 ukers helvete, som ruller med en ny sesong på skjermen. Men før vi kommer så langt, vi kikker vel på litt andre ting også, når vi titter på TV-en?
Definitivt. Mm. Og jeg er jo en nyfrelst tenniselsker. Det har jeg vært når jeg var barn. Da så jeg på tennis, og så var det mange år uten, men etter å ha begynt å spille tennis med Dr. Dahl, Sven-Erik, så må jeg innrømme at jeg har sett på Australian Open, og sent på kveldene og tidlig på morgenen, og følt med på finalen som gikk nå for ikke mange dager siden, og det synes jeg kult. Så har jeg en ny dokumentarfavoritt, og det på Netflix, en dokumentar som heter Six Nations, som handler om rugby, altså de 6 beste lagene i Europa har en sånn turnering som der de alle spiller mot alle. Så den dokumentaren her litt kul, både for at det innenfor garderobedøra, så du skjønner litt hva som rører seg i topplokket på de sterke karrene, og så det mye annet som jeg ikke visste om sporten. Så det synes jeg kul.
Yes. Ok, gode tips fra Laustad da.
Det sikkert mange lyttere som digger rugby.
Nei, men det handler vel mer om selve sporten. Det vel alt som skjer rundt. Og...
Menneskene bak, prestasjonen.
Ikke sant? Og Dr. Dahl?
Ja, altså
har du tid til å se på TV da?
Ja, absolutt. Jeg ser mye på TV, ja, men aldri eller live TV, skulle jeg si, jeg bare streame. Og jeg deler egentlig Halvor sin interesse for ulike sporter. Det som irriterer meg, han ser det live, så sender meg tekstmeldinger, men nå har det gått sånn og sånn i Australian Open, så får jeg resultatet før jeg har sett det. Det
beklager.
Men det som er høysesong for meg nå, da, folkens, er overrasket og kanskje bittelitt, og det er Eurovision, eller MGP. Vet du hva det er?
Jeg er ikke fnugget overrasket over at du synes det er fjaseprogram.
Melodi Grand Prix.
Det er altså så gøy, og nå er det jo finale nå til helga. Og,
nasjonalfinale, ja.
Sann mine ord, folkens, Norge kommer til å vinne i år.
Oi.
Ja, det er bare...
Du går høyt ut, ja.
Ikke en spådom engang, det er
garantert. Og for en seier det blir for nasjonen Norge, tenk deg det.
Det er stort.
Glem at vi fant olje på 60-tallet, og glem at vi var med på vinnerlaget i 2. verdenskrig, hvis vi kan vinne Melodi Grand Prix.
Hvis dere har mulighet, folkens, gå inn og se på stream Gåte og Ulveham. Det er vinneren av Eurovision i mai.
Kan ikke du gi oss en liten smakebit her?
Nei, det tror vi. Det skal jeg holde meg for godt her.
Men jeg tror vi må stoppe der. Dette er jo ikke Grand Prix-tema. Dette er ikke en Grand Prix-podd, men gode tips fra Sven-Erik der.
Kan jeg bryte inn? Jeg synes det var dårlige tips, Sven-Erik. Jeg er litt skuffet.
Nei, da.
Jeg ville bare overraske dere.
Jeg har også en serie som jeg har kikket litt på, og for et par år siden så var det en serie som heter Das Boot, som gikk på NRK, og den er nå tilbake igjen med sesong 3 og 4. Så den har jeg sittet og tittet på, og det er en favoritt for min del også. Den er underholdende. Det er spennende og får et godt innblikk på den tyske siden av krigen under 2. verdenskrig. Spennende serie. Kan anbefales.
Det handler om livet på en ubåt, eller i en ubåt.
Det gjør det.
Ikke
det
på en ubåt, for det er litt vanskelig, tror jeg.
Ja, det er jo liksom fascinerende da, hvordan de levde nede i dypet på den måten der. Ikke sant? Og noen av de lever jo enda faktisk i samme båt.
Jeg har fått den anbefalt av andre, men jeg, jeg får helt klaus av å tenke på. Jeg synes det høres...
Den litt klaustrofobisk. Ja. Veldig spennende. Kan anbefales. Og så har med sønnen min, som veldig fotballinteressert, sønnene mine, rett og slett, begge to, når han minste gidder å følge med mer enn 10 minutter, vi har sett på denne landslagskapteinene som, som går på Netflix. Morsom serie for de som interessert i fotball.
Jeg har vurdert den, men jeg tenkte at den for lett. Altså for lite under dypet, men den bra.
Den bra. Men hvis du tar med sønnen din og ser det sammen, så synes nok han det enda kulere enn du gjør da. Det vil jeg jo si.
Mottatt.
Men vi skal snakke mer om TV i dag, vi gutter. Vi skal snakke om 16 ukers helvete, som gått I gang med neste sesong. Og rett etter en liten straks så går vi I gang med å snakke om livsstilsendringen som deltakerne med på der.
Vet du hva du får et RODE-medlemskap? Du får tilgang til RODEs ned I vekt-app, der du har full oversikt over det du spiser og det du trener, I tillegg til over 1500 oppskrifter. Du får personlig oppfølging av din veileder, og du får masse faglig påfyll hver eneste uke.
16 ukers helvete, det har vi diskutert før på de forangående sesongene, men nå det jo sånn at de første episoden sluppen på sesongen nå som går på vårparten 2024. Dette har vel blitt spilt inn på høsten da. Og jeg spent på hva dere synes om episodene så langt.
Vi kan jo si at vi har sett deltakerne på treningssenteret Sterk, som vegg I vegg med der vi jobber. Så vi så det vel ja, på sensommeren og høsten, ja. Så vi har en idé om at sluttresultatet foreligger, men vi får ikke vite det enda. Sånn veldig overordnet første inntrykk jo at det her jo en, ligner jo på de to første sesongene der de kjører ganske standard opplegg med mye going, og så det styrketrening med Martin Jonsrud Sundby, og så det et, selvfølgelig et kosthold med lite energiinntak, naturlig nok. Så jeg må innrømme at foreløpig synes jeg det litt Litt på mange måter litt kjedelig, fordi at det det samme, akkurat det samme som vi har sett, og så det selvfølgelig med nye personer, men uavhengig av det så det jo likevel fascinerende og interessant å se på mennesker som I sånn prosess, så jeg litt todelt. Jeg synes det litt forutsigbart og kjedelig fordi at jeg har sett det før, men samtidig så det nye mennesker som gjør at det litt kult også.
Enig med deg, Halvor. Jeg synes at konseptet overraskende likt. Jeg litt overrasket at jeg har valgt å dra det litt mer I en eller annen retning. Det liksom mer eller mindre det samme, men det nye mennesker som med. Så sånn sett så hadde det vært spennende om de kunne liksom funnet på noe litt nytt, vært litt mer kreative. Men det å gjøre en livsstilsendring på TV I seg selv, det tror jeg veldig bra for veldig mange av de norske seerne å følge med på. Fordi vi skal jo ha med oss her at 7 av 10 I befolkningen overvektig, og det å sette dette på agendaen, det tror jeg faktisk positivt, men vi skal vel ha med oss at det en del kritikere nå til dette programmet, og folk som mener at slankeprogram på TV kan være liksom skadelig da.
Ja, jeg har så vidt fått med meg det også, men altså, det veldig enig med det å si at det veldig repetitivt, at det veldig likt tidligere, og det også synes jeg litt rart, for de hadde jo en versjon I høst, var det vel, der de hette 16 ukers bootcamp, som jeg mener var egentlig sydd over akkurat sammenlig, så jeg skjønte ikke forskjellen på 16 ukers helvete og 16 ukers bootcamp.
Nei, det forskjellen var at der skulle jeg faktisk bruke kroppen til noe sammen, altså de skulle gå på de 7 fjell I Bergen, som jo faktisk en fysisk prestasjon, og det gjør de jo ikke nå, så da hadde jeg litt mer sånn opplevelse med på reisen vi leser I det, altså de var jo på tura sammen og gikk og gjorde fysiske ting sammen som gruppe.
Men det jo sånn at her det jo nye deltakere som og det jo spennende å følge disse her deltakerne da. Og jeg må si at jeg så på han her Dennis, YouTuberen, og han fortalte på sin egen YouTube-kanal at han hadde blitt oppringt for å bli spurt om han ville være med I dette programmet, hvor han hadde blitt ganske overrasket. Altså, hvorfor ringer de meg? Så det må jeg si at den som tok den telefonen opp hos TV-kanalen må jo ha hatt en krevende samtale.
Tykkhudet. Men skal vi ta deltakerne nå kjapt for de som ikke har sett programmet allerede? Det kan jo hende noen får lyst til å se det etter å ha hørt på oss. Det Anette Walter Numme, hun journalist og programleder, og så har vi han Stian Torbjørnsen, som primært kalles Staceman, artist, programleder, primært artist. Siri Eftedal, tidligere håndballspiller, hun husker jeg godt fra 80- og 90-tallet som en meget god... Hun bare spiller. Hun spilte det for Jerpen, tror jeg, pluss landslaget. Og så hadde vi, har vi han Dennis Vareide som du snakker om nå, Henning, som primært kjent fra YouTube, og nå også da på TV Norge. Og så har vi Anna-Lisa Kumoy som sanger og artist. Og så har vi til slutt Christer Torjussen som omtrent på min alder, og han komiker. Det liksom de seks som skal ta tak, eller få hjelp til å røske tak i livsstilen.
Mm. Og nå har jo sesongen gått i gang, og hva tenker du om liksom starten til de ulike her? Hvem det som liksom har fanget blikket til helse- og treningsterapeuten Laustad?
Nei, altså alle har jo fått med seg at han Staysman allerede har gått ned masse kilo og har fått et, han har blitt veldig dedikert da. Så nå det jo en kjempedebatt om han har blitt for dedikert og kommet helt på avveie kostholdsmessig. Men det klart, han jo en, han jo kjent som en artig og glad person som, som trekker folk til TV-ruta. Altså han, han det gøy å følge uansett, for han jo veldig typisk for en mann i tidlig 40-årene. Han har blitt ganske stor og tung uten å egentlig være så bekymret for det, og så oppdager han kanskje at det kanskje på tide å gjøre noe med det nå, og så det jo gøy å se at, jeg synes i hvert fall det litt sånn typisk mannfolk, meg selv inkludert, at hvis du først blir giret på noe, så blir du supergiret. Altså da liksom det pri 1. Og på mange måter synes jeg det kult, og så skal det selvfølgelig ikke gå for langt, men han vel en litt sånn typisk representant for at en mann 40-50, finner ut at nå skal jeg gjøre noe, så gjør jeg det så, sånn til de grader. Så han synes jeg er gøy å følge, og så synes jeg jo Eftedal er gøy å følge, for at jeg husker hun som en supergod håndballspiller. Det er vel de to, og så har du han Christer Torjussen, han komikeren, som også er da som klassisk alder mann drøyt 50, men som ikke så gir, han har liksom ikke blitt hektet på det her. Han synes fortsatt det meste er ganske dritt, virker det som i hvert fall i episode 1, 2 og 3. Så de tre er vel de jeg, synes er mest interessant å følge, selv om det kan du sikkert si om Anna-Lisa har en litt interessant inngang til programmet.
Ja, det synes jeg absolutt, for at hun var jo åpen på at hun har brukt sånn slanke medisin eller vektreduserende medikament, og det hun vil, meldte seg vel på fordi at hun ønsket å slutte med de medisinene, og ville ha et bra team rundt seg for å hjelpe henne med å gå av de medisinene, da, samtidig som hun ønsket å gå ned litt mer i vekt. Så det synes jeg var en meget interessant innfallsvinkel.
Ja, for hun har jo inn mot programstart gått ned en del kilo med vektreduserende medisin, og så har hun vel sagt i programmet at hun stopper med medisinene så lenge programmet pågår.
Ikke sant?
Og da har hun vel også sagt at hun har som mål å gå ned ytterligere 10 kilo i de 16 ukene.
Det stemmer. Så det, hun synes jeg er både viktig og interessant å følge med, da, hvordan det går med hun, for det, vi vet jo det at det ganske mange nordmenn nå som går på slankereduserende medikamenter.
Mm, ikke sant. Nei, men spennende. Jeg synes alltid det veldig gøy med de som har det tyngste utgangspunktet, da. Så jeg gleder meg veldig til å følge disse, ja, disse to gutta som tross alt ligger på 107 kilo og 102 kilo. Og litt det samme som Roger, da, som startet på et enda høyere utgangspunkt, som har vært gjest her to ganger. Og det at når du har såpass mye å ta av, da, for å si det sånn, så blir ofte resultatene ekstra store. Så stor mulighet for progresjon der. Og så gleder jeg meg alltid til den overraskelsen. Det er noen som overraskes. Det kommer alltid et sånt moment at en eller annen som plutselig finner ut av det, og som virkelig når gode resultater. Så, og det er ikke alltid så lett å spå på forhånd.
Og så ser vi jo av kartleggingen i starten, da, når de måler vekt og fettprosent og livvidde, så ser man jo at de her har jo et helsemessig behov for å gjøre noe med livsstil og egen fysisk form og helse. Så det er jo helt legitimt at de gjør ting. Og der må jeg jo si at sånn som Anette Walter Numme, hun er jo egentlig ikke så tung i det selskapet her, hun er 78,7 kilo, men hun ser jo at hun har en fettprosent på hele 43,6 som er høyt. Mm. Og det er sikkert sånn, for hun er det sikkert en tankevekke, for jeg tipper hun ikke tenker på det i det hele tatt, og det er for så vidt greit det, men når man først får tallene, så tipper jeg det er en sånn vekker for en sånn person som hun, som sannsynligvis ikke har noen store plager enda, men som fort kan begynne å få trøbbel snart hvis ikke det er. Hun hadde jo for øvrig et litt sånn artig tiltak før programstart, at hun hadde en sånn mini-bastu som du nesten setter deg inn i og drar opp glidelåsen som hun hadde i stua.
Mm.
Og det eneste du gjør da er egentlig bare svette og ha det varmt, men, og det hadde jo gitt null effekt, bortsett fra som hun selv sa, hun hadde hatt det hyggelig, men så satt inn i den her mikrobastua med hodet over og så på TV.
Ja, det flere som har testet det da.
Men det viser jo litt også at man liksom i villrede og desperation så gjør man mye rart, for at man tenker, ja, men kanskje det funker, og så gjør det jo som regel ikke det, hvis det for godt å være sant. Også i det tilfellet her da.
Men det som jeg synes det litt morsomt med den gruppen her, det at det jo, det jo ikke så overvektig. Så jeg tror at de ganske representative for befolkningen. Så sånn sett så synes jeg at castingen har gjort en god jobb denne gangen her.
Ja, det enig, Henning. Og når du var inne på ho, Anette, så synes jeg også det var veldig interessant å høre at hun var jo egentlig, og er veldig åpen på at hun ikke liker smerte, og hadde en del sånne negative opplevelser med blant annet å ta push-ups, som hun fikk nesten litt sånn hodeskade av. Så det synes jeg var interessant, og det må vi diskutere.
Ja, for det, la oss starte der med å diskutere disse fysiske testene, for det liksom formålet med de fysiske testene, det jo igjen statusrapport, altså hvordan formen akkurat nå, når man setter i gang med programmet, og så meningen da at man skal ta en retest senere, for å se hvor mye bedre eventuelt formen har blitt. Så testene må jo være der. Men hva synes du om selve valget av tester?
Ja, det de har gjort for å teste den fysiske formen jo at de har tatt fire øvelser, det knebøy der du, altså uten vekt, setter deg opp og ned, reiser deg opp og ned så mange ganger du kan i 90 sekunder, så skal de ta så mange push-ups som mulig på 90 sekunder, og så har de så mange sit-ups som mulig i 90 sekunder, og så har de til slutt så mange burpees som mulig på 90 sekunder. Burpees er rett og slett at du skal ned på magen, skal du sprette opp og strekke hendene og være, skal du ned igjen. Så det jo en sånn øvelse som, som er slitsom uansett form. Mm. Og skal du holde på så lenge, altså 90 sekunder, at det jo slitsomt, enten du verdensmester eller ikke, så blir det tungt. Så jeg tenker jo at, ja, på en måte så er det jo ingen tvil om at deltakerne får feedback på at det er slitsomt og at formen ikke er på topp, men jeg synes jo det er helt meningsløse øvelser. For det første, hvorfor skal tunge folk i det hele tatt gjøre sit-ups og burpees? Jeg ville aldri ha valgt de øvelsene, med mindre jeg har lyst å fortelle de med masse utropstegn at du er i dårlig form, du er helt ubrukelig fysisk, så det her er, nå skal jeg bare hamre inn i hodet ditt at du er elendig. Da er det en kjempesmart test.
For vi kan vel si det som sensorer på PT-eksamen, som vi har jobbet på ja, i ulike sammenhenger som sensor da, for studenter som skal uteksamineres som personlig trener. Og hvis programmet hadde vært da til en person som opplever overvekt, som ikke har trent på ganske lang tid, eller kanskje ikke trent så mye i det hele tatt, og gjør burpees eller sit-ups, det hadde jo ikke akkurat vært toppkarakter.
Nei, altså da hadde jeg gitt tilbakemeldingen, eller spurt hvorfor du har en person eller noen som er ganske stor og tung, hvorfor velger du øvelser der de er nødt til å, der de ikke har noen mulighet til å oppleve mestring. De får forsterket alt det de frykter med trening, at det var slitsomt tungt, og jeg får det ikke til. Hvorfor i all verden har du valgt det her? Mm. Når det er så utrolig mye annet du kan gjøre for å både få en litt mer ordentlig inngang til det å trene, og samtidig får du jo mer enn godt nok dokumentert hva slags form og yteevner er, uten at du skal forsterke alle de der tankene man har, negative tankene man har om trening. Mm. Så akkurat det er mulig, det er god TV. For meg spiller det ingen rolle. Jeg blir ikke følelsesmessig berørt der, men jeg synes jo bare det er helt sånn, egentlig helt latterlig valg av øvelser for de menneskene der.
Ja, for det at du setter deg i en veldig sånn utsatt posisjon, og formålet er vel å vise hvor dårlig form de er, rett og slett, å lage TV ut av det. Men hvis noen ser på og tenker liksom, åh, disse øvelsene skal jeg prøve, så er det jo ganske tøffe øvelser da, å bruke dersom du ikke har trent på en god stund, eller kanskje ikke har trent.
Ja, og skulle du gjort det da, så ta noen knebøy, det er noe greit uten vekt. Push-ups, ta noen push-ups på knærne i hvert fall, så du klarer noen, mer enn null. Og sit-ups vil jeg sagt, glem det, hvis du skal ta en magelse, så tar du planken eventuelt, for da kan du holde deg stabil og slippe å bevege på overkroppen. Og så kan du bare glemme burpees, for det første, hvor ofte i livet har du bruk for å hoppe rett opp og ned og bli svimmel? Ikke så ofte, tror jeg. Så da hadde jeg skippet den, for jeg har allerede fått testet styrken i beina med knebøy.
Ja, og jeg ville jo tenkt at de er jo inne på et treningssenter store deler av disse sesongene. Hvorfor velger man ikke bare treningssenterøvelser? De aller fleste i Norge har tilgang på et treningssenter dersom de vil, og det er nettopp der apparatene på et treningssenter kommer inn, for de har mye bredere skaleringsevne. Ikke sant? Du kan begynne på et veldig lavt nivå, og så kan du jobbe deg oppover, og sånn sett finne riktig nivå for kunden. Da. Så en god personlig trener finner liksom det der nivået som kunden opplever mestring på, samtidig som kunden får testet seg.
Og det kjempelett å illustrere framgang. Mm. Og så har de jo løpt 3000 meter, eller de har gjennomført 3000 meter.
Ja, det gjør de etter at de helt kokt
ja, så det
fra de første øvelsene.
Det er bare å gratulere Martin Jonsen Sundby med et oppsett som så dårlig gjennomtenkt og planlagt at det nesten flaut. Men 3000 meter også er jo en, for så vidt en god test for å måle kondisjon, det er jo ingen tvil om. Men igjen da, hvis du har folk som i dårlig form, og du ikke har lyst til å plage dem mest mulig, altså å skape mest mulig aversjon mot trening, så hadde jeg jo valgt noe annet enn 3000 meter. Ok, en 1000 meter da. Det er 2,5 runder rundt banen. Det er mye enklere å porsjonere kreftene, for vi ser at deltagerne, de fleste har jo ikke aner som hvor fort skal gå og jogge i løpet, fordi de har aldri beveget seg så langt på årevis. Så en 1000 meter er jo mer enn nok til å få en idé om hva er formen din, og mer enn langt nok til at de kan få kjempeforbedring, både i prosent og antall minutt og sekund.
Mm.
Ja. Så flere av de her begynner jo med jogg i ganske bra fart, og så er det jo helt kokt etter en liten stund, og så må det gå sakte.
Ja, du kan jo se for deg da at du ikke har trent noe særlig, og så skal du rett ut i liksom, på en kondisjonstest som varer alt fra ja, 19 minutter eller 20 minutter til liksom helt opp mot 25 minutter for disse deltakerne.
Og det første økta, gratulerer.
Det første økta liksom. Snakk om å skremme bort vedkommende. Jeg må si at dette er rett og slett et ganske dårlig håndverk for nybegynnere.
Men det kan hende at det gøy å se på TV. Jeg vet ikke. Jeg synes bare det dårlig. Ja. Det interessant fordi det dårlig, ikke vil jeg si.
Ja. Men ok, dette her jo liksom, det kommer rett fra hjertet til både meg og Halvor, for vi brenner jo for å hjelpe mennesker i gang med treningen sin, så kanskje litt strenge ord der, men det opplever jeg at virkelig vi kan stå for. Hvordan ser du for deg, Sven-Erik, som kanskje har enda mer kunnskap på livsstilsendring og kosthold, men ikke har jobbet like mye med treningsdelen som jeg Halvor har?
Ja, jeg overlater det med treningsbiten til dere, jeg tror, men det jeg legger merke til, det at de bruker jo, i forhold til med vektreduksjon, altså bruker de litt samme parametrene som det vi gjør, altså de bruker en sånn Tanita-måling i forhold til måler fettprosent og muskelmasse og sånne ting, som jeg mener er helt adekvat og veldig smart, og pluss at de også tar den her livvidden, som en god parameter sammen med de andre, sammen med vekt og fettprosent og sånn da. Så det, på det området der, vi synes det gjør en veldig
ja, så har de også et bra mål på bukfedme, som også ofte et skjult parameter, så helsemessig synes jeg de mye bedre, og de har jo også til og med noen blodprøver og som viser kolesterol og sånn i, tror det episode 2 eller 3, så hvis du tar ut de fysiske testene, så synes jeg de får avdekket veldig mye om helsa og den generelle helsetilstanden til alle sammen.
Ja. Mm. Er noen spesielle scener som har gjort inntrykk på dere så langt etter hvert som de første episodene har blitt sluppet?
Nei, jeg har en. Når han der Staceman i styrketreninga med han Martin første gangen, så kjører han jo selvfølgelig alt for hardt, så han setter jo bare opp øvelser som gjør at du helt kokt uansett form. Igjen da, sånn, hvorfor skal du gjøre det mest mulig plagsomt når du skal komme i bedre form på et dårlig utgangspunkt? Men der skjer det jo en sånn klasse ting som jeg synes er rart og litt irriterende, så det at etter økta så ser han Steinsmann på klokka si, og så spør han Martin, ja, hvor mange kalorier har du brukt nå? Og så sier han, ja, 719 kalorier. Og det er jo sånn som mange kan tenke, ja, det høres jo fornuftig ut. Han er jo en stor fyr som har trent styrke, jeg vet ikke, sikkert en time eller sånt. Men han har jo ikke brukt 719 kalorier på styrketreninger, for han har stort sett hatt pause i den styrketreningen, selv om det var ganske intensivt. Så han har jo brukt mye mindre kalorier på den treningen egentlig, fordi at klokka ikke har skjønt hva han har gjort. Men det er liksom både illustrerer at det er kjempeslitsomt å trene tungt når du i dårlig form, og så er det egentlig ikke noe vits å trene så intensivt når formen ikke er på plass, for du trener hardere enn du trenger på det nåværende nivået. Og så er det her med kaloriforbrenningsforståelsen som er totalt mangelfull for en enkelt kunde, altså et vanlig menneske, og det skjønner jeg godt, men at det skal en trener klare å se at ok, klokka de viser så og så mye, men ut fra det du har gjort, og mengden pause du har hatt, så er det et mye lavere tall egentlig. Mm. Men samtidig så er det litt kult, han illustrerer jo det, i hvert fall det antatte kaloriforbruket med hvor mange halvliter av det Tilsvaret Frans Staysman har jo selv sagt at det jo halvlitra, altså øl han veldig glad i, han etter ikke så mye godt, men han veldig glad i å drikke øl. Mm. Så den økta der som da kostet mye slit, uavhengig av hvor mange kalorier han har brukt, hvis det kaloritallet på klokka rett, så tilsvarer det 3,5 liter. Og da får jo han en liten sånn aha-opplevelse at, oi, jeg ble så sliten for å i gåsynet få lov til å drikke 3,5 liter, som han jo da sikkert har gjort ganske ofte.
Mm.
Så da spørste om han tenker at det var verdt eller ikke da.
Jeg må jo si at et fragment av samme scene som du snakker om synes jeg interessant da, og det den her bulgarske utfallen, der hvor du liksom står med ene benet foran, og bakre benet lagt på en benk, og så skal du senke liksom det selv ned til cirka 90 grads vinkel i kne. Og den øvelsen, hvis du har jobbet en stund som PT, vet omtrent alle personlige trenere at den såpass tøff, at den egner kanskje ikke så bra for den målgruppen her, i hvert fall ikke den første perioden. Så i en økt, både øktplan, men også periodeplan, så hører den liksom hjemme en del senere. Da. Det ser du også på Staysman. Fordi at han tar 3 reps, og så sier Sundby, han ser det, oi, dette var tungt, ja, det holder med 6 stykker. Og han hadde jo lagt opp til flere reps, så det ut som. Så ja, de dokumenterer jo poenget her, at liksom deltakeren i relativt dårlig form, men samtidig så eksponerer man seg selv for litt kritikk da, når man velger såpass tøffe øvelser.
Ja, du viser jo egentlig at du inkompetent. Martin Jonsson Sundby ekstremt god skiutøver, han har jo trent masse selv, det jo udiskutabelt. Mm. Og han slår jo oss 10 000 ganger, det langt spesifikke, men som trener så han rett og slett inkompetent, det tør jeg påstå. Han har helt banale ting som kanskje ikke ser han ser, men når han driver med knebøy med stang der du har løse vektskiver på en stang, så skal du sikre de med en lås, sånn at ikke de sklir. Det gjør han ikke.
Mm.
Det gjør han heller ikke benkpressen. Han ser liksom ikke, oi, nå har jeg gitt en øvelse, og så ser han ikke at, oi, det gikk ikke, det har han ikke noe tiltak. Det bare, nei, vi bare fortsetter, eller vi reduserer antall. Og det sånn som, kanskje ikke, lytterne ser ikke det, men det sånn som når du tar betalt for det, så skal du faktisk kunne de tingene der, altså. Så jeg må innrømme at nå, jeg synes han rett og slett en dårlig trener,
mm.
men en fantastisk langdistansløper.
Ja, og det er grunnen til at vi litt opptatt av det, at det vises jo frem til så mange mennesker da. Og da hvis man en representant for personlig trenere, så bør man tenke litt over disse tingene.
Han hadde strøket greit på mine sensoroppgaver, jeg egentlig ganske snill.
Bra, hva tenker vi om kostholdet til de som deltar i år da, Sven-Erik?
Ja, jeg tenkte når du sa, er det en episode som jeg la merke til, det var når han, Christer Torjusen, skulle sette seg ned og spise frokost, så var det en ganske så kjip frokost, vil jeg si. Det var da en sånn en liten proteinshake, og så la han en vitaminpille på en stor tallerken, og så var det noen ingefær smoothie et eller annet. Og jeg tenker, hvem som gidder å spise den frokosten, i hvert fall over tid? Så det er litt sånn kritikk fra alle episoderne, at det virker som at de legger opp til at maten skal være så kjip som mulig, og at det skal være bruk av måltidserstattere i stedet for vanlig mat. Og jeg tenker du kan spise en god, sunn frokost uten at den trenger å være så kjip som det de liksom legger opp til der, da.
Og hvis du skulle lagt opp en dag til i dag, Sven-Erik, hvordan kunne liksom, veldig enkelt og kort fortalt, en frokost, en lunsj, middag og kveldsmat sett ut?
Ja, en frokost ville jeg ha lagt vekt på en god del langsomme karbohydrater, altså for eksempel havregrøt eller noe med en frokostblanding med litt cottage cheese og kanskje litt bær og litt sånne ting. Men nok energi, for du trenger energi om morgenen. Og lunsj, da, altså der har de jo faktisk en god del fine varianter med noen omeletter, og det var en sånn seanse med Hoanette inne på jobben, der de snakket litt om matprepping og sånne ting, og det synes jeg var veldig, veldig bra.
Ja, der får man jo faktisk tips.
Absolutt.
Sunn og god mat, så den var fin.
Og jeg lærte jo litt av han fra Godt Levert, jeg husker ikke hva han heter, han kokken, om hvordan du kan preppe grønnsaker, legge grønnsaker i sånne Tupperware med litt sånn papir for at grønnsaker skal holde seg lenger i kjøleskapet, så det var veldig bra. Og når det er en middag, så legger jeg merke til at det er liksom at kandidaterne eller deltakerne, de skal spise sin egen mat, og så skal barna spise pizza, liksom. Og igjen, liksom, altså ikke fokusere på at det går an å lage sunne pizza også. Det går an å spise det i riktig mengde, og hvis det er det du har lyst på, da. Altså hele tiden fokusere på det som du faktisk har lyst på, det du liker. Og det er jo selvsagt mye opp til hver enkelt, da.
Ja, var det flere måltid du hadde lyst til tips om, eller var det...
Ja, altså det jo de tre hovedmåltidene som vi anbefaler, nå jo, også selvsagt litt, litt kvelds.
Ja, kvelds, hva et godt tips der?
Ja, det kan være også mye, mye forskjellig. Altså jeg liker å spise knekkebrød som en sånn kvelds, kveldsmåltid.
Jeg også.
Sant? Og da, du spiser mange da, Halvor. Men det synes jeg bra, eller det kan også være en liten sånn frukt, fruktsalat for eksempel, med igjen litt, litt noe protein i, noe vaniljekesam eller noe sånt. Det kan være en bra, bra kveldsmat.
Gode tips her fra, fra Sven-Erik.
Kan jeg komme med en liten, en liten sånn konkurranse også imellom? Skal vi spå hvem vi tror, nå har vi jo sett tre episoder, skal vi spå hvem vi tror går ned mest i vekt av de seks? Og hvem vi tror går ned minst i vekt av de seks, basert på selvfølgelig det vi har sett så langt. Hvem tør å, skal vi begynne med hvem vi tror går ned mest?
Ja, jeg tror at Krista Torjussen kommer som en kanonkulle på slutten. At han finner gleden i prosjektet, og, og plutselig så, så blir han enda litt skarpere i gjennomføringen sin på ukentlig nivå. Og så går han med. Ned aller mest.
Skal vi si at da det vekt, mest ned i vekt i prosent av utgangspunktet?
Ja, det må du gjøre. Eller så blir det ikke likt. Ikke sant? Ja, 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 men jeg har tro på han for det.
Ja. Og du da, doktor Dahl?
Det jo lett å si enten han eller Staysman, da. Men jeg tror, og etter de tre første episoderne, jeg tror hun Anette kommer til å overraske positivt. For hun har noe iboende i seg, tror jeg, som vi skal... Selv om hun vel den som veide minst i starten.
Ja, men da går jeg for Staysman, og det litt for at jeg har jo skjønt at han har virkelig røsket tak i kostholdet sitt, så det holder seg. Da blir min stemme på han. Men hvem tror vi går ned minst da i prosent av utgangspunktet?
Godt spørsmål. Jeg tenker kanskje Dennis er den som går minst ned. Kanskje han ikke var kommet så langt i den refleksjonen om å liksom gjøre så mye med livsstilsendring, basert på det han sa om at han ble overrasket når han ringte til ham. Likevel så hadde han lyst til å bli med for å liksom komme litt bedre form da. Så kan det være at han ikke er så indre motivert som et par av de andre.
Ja, og i tillegg så har han ganske gunstige blodverdier. Altså han har årligt LDL, altså det er ganske, det står ikke så ille til da, Nei. Sånn sett. Så han har kanskje ikke fått den der alarmen på høyt. Høy lyden da.
Nei, den pekefingeren var ikke like streng som et par av de andre fikk.
Da tror jeg skal driste meg til å si at jeg tror Anette er den som går ned minst.
Helt motsatt av meg altså.
Men det litt for å si noe annet enn de andre, men jeg nok redd, jeg tror egentlig på Dennis, men da sier jeg at Anette er den som i prosent av utgangspunktet går ned minst.
Jeg tror at hun som har vanskeligste reise, det hun, Anna-Lisa, hun som da allerede har gått ned noen kilo på vektmedisin, og skal gå ned 10 kilo til med denne opplegget her. Hun, vi vet jo det erfaringsmessig at når man har gått ned noen kilo, så vil jo det, altså det siste kiloen du skal gå ned, da, det de som tar lengst tid. Så jeg tror hun kanskje har i hvert fall en tøffere reise.
Og det kanskje det mest interessante å følge også, i og med at hun har den historikken og bruk av vektmedisin. Så ja, sånn saklig, faglig sett, så kanskje det mest interessante av alle.
Ja, jeg mener det.
Men helt på tampen her, vi kan liksom ikke ha en episode på dette temaet, ikke diskutere det som har vært liksom mediestormen den siste tiden, og det er jo Staysman da, som sier at han muligens fikk en litt mer vanskelig forhold til mat, og liksom som du Halvor sa så pent her før sending at det er jo liksom, kanskje litt typisk mannfolk da, at når du først setter i gang så kan det bli litt vel mye rett og slett.
Ja, det kan bli mye positivt, men så kan det bli for mye også, at det går på bekostning, eller det blir så mye at det ikke er hensiktsmessig, og det, der er, tror jeg vel ingen andre enn han er Stian selv er i stand til å si om det har gått over kanten, eller om det er innenfor og bra. Foreløpig så ser jeg bare en fyr som har blitt giret på å gjøre noe ordentlig med livsstilen sin, så jeg trekker ikke noen konklusjon enda i det hele tatt her altså.
Nei.
Men det er for spennende å se, og forhåpentligvis for hans del så er det på rette siden at han får et godt forhold til mat og fortsatt kan kose seg, men at han skjønner hvor mye og hvor ofte, og så likevel ha det like kult som før, men kanskje ikke bare ved å drikke øl og spise mat.
Hva Hva er det med denne stabiliseringsfasen etter man har gått ned en del kilo som er så krevende, både fysisk og mentalt, Sven-Erik?
Jeg bruker å kalle at du får etter en vektreduksjon, så får du det jeg kaller fysiologiske motreaksjoner, altså kroppen liker ikke den ubalansen som du skaper, ville ubalansen som du skaper når du går ned I vekt. Så da prøver kroppen å utjevne den ved å for eksempel å regulere appetitten, så du har gjerne at du har gått ned ganske mye på en kort tid, sånn som blant annet Staceman nå har gjort da, så vil appetitten antagelig øke en god del. Og det, da det veldig viktig da, og når du har nådd målet ditt, det veldig viktig å bruke litt tid på å rett og slett komme tilbake til det vi kaller energibalanse. Det at du må gradvis spise litt mer for, når du har nådd målet ditt, for å klare å holde vekta over tid. Og den der det ikke så veldig logisk, men den superviktig.
Men det vel en nøkkelfaktor som flere og flere av medlemmer våre ser når de får oppfølging over lengre tid, at den fasen som man ikke tenker på når man går I gang, kanskje da det aller viktigste å få hjelp av en veileder som ser deg og bryr seg hver uke I lang tid, sånn at du går ned I vekt, men får landa på en bra måte over lang tid også.
Ja, for 16 uker hos helvete som titel, det har jo en tidsbegrensning. Hva skjer på, ja, 17 uken liksom?
Ja, det jo en av mine hakepunkter til hele serien. Jeg skulle gjerne ønske at vi hadde fått en sånn del 2 av de som var med I første episode. Hvordan har det gått med dem? Se hvordan de har klart seg på egenhånd etter de 16...
Se på Dr. Dahl, han klør jo fingrene etter å hjelpe de her inn I neste fase. Fase 3!
Det klør både her og der.
Bra, men vi må rulle terningen på tampen her før vi får dagens fun fact fra Halvor. Sesongen ikke ferdig enda, men så langt, hva lander liksom terningen på?
Temaet gjør at interessemessig så får den I hvert fall en 4 av meg, uansett, men I forhold til andre konsept og andre programmer med samme tema, så får det en tynn 2-er. Mm. Ja, men jeg synes jo det severdig.
Ja, jeg til dels enig, jeg synes underholdningsverdien opp til mot en 4-er, men sånn faglig sett så det maks en 3-er, tenker jeg da.
Jeg ruller terningen på 3. Det på det jevne. Det mye av det samme som før, bare med nye mennesker inn. Og så synes jeg vel egentlig at det litt synd at det treningsfaglige ikke har fått en progresjon I prosjektet. Men jeg liker at vi har sånn type konsept på TV, og håper at det kan bidra til flere ønsker å ta tak I livsstilen sin.
Vi synes han Roger trener mye smartere, og vi ganske sikre på at han får ganske mye bedre resultat også.
Og han hadde gått ned 11,5 kilo, og siste gang vi sjekket med han, så jeg gleder meg til Roger kommer tilbake her på podcasten Et Fett. Men vi har kommet så langt nå at det på tide med dagens fun fact, og vi veldig nysgjerrige på hva du har by på I dag, Halvor.
Har vi et forhold til valentinsdagen?
Ja. Det den dagen du må kjøpe blomster til Line.
Bør jeg få gjøre det. Kjøper du også blomster til Line, Sven-Erik?
Nei, jeg har ingen Line å kjøpe blomster til, dessverre.
Ikke heller.
Be my valentine.
Alright. Den eneste gangen jeg har blitt bedt ut på date, det var faktisk når jeg var I Australia som student. Da var det en australsk kvinne som... Så grunn til å invitere meg på en date, og da spiste jeg, hva heter det, kengurukjøtt. Og det synes jeg var helt uholdbart, for det jo et sånt dyr som man ikke skal spise, visst nok.
Ja, så du ble dumpet med en gang.
Så det ble dårlig stemning, så vi forlot før desserten kom på bordet.
Var det dagens fun fact?
Nei, det var sad fact. Nei, men det en monark som har innført det som en sånn festdag eller helgedag I 1537, og det ingen ringer enn Henry den 8. Han var vel generelt ganske glad I både kjærlighetsliv og damer, så han innførte det som en sånn offentlig dag, da I 1537. Så takk til deg, Henrik den 8.
Jeg trodde faktisk det var bare et sånt prosjekt fra handelsnæringen, for å si det sånn.
Ja. Det kan hende at de I USA nappet taket det litt I større grad enn mange andre etter hvert.
Det var faktisk en fun fact. Dette likte jeg.
Bare hyggelig.
Bra, det skal jeg skrive på kortet som jeg skriver til fruen.
Hilsen Henry den 8.
Nå snart her I februar.
Bra. Det ikke lenge til.
Det ikke det. Yes. Med det så sier vi takk for at du hørte på I dag. Vi ønsker deg en riktig fin treningsuke, og hvis du har noen innspill eller noen spørsmål som du har lyst til å sende til oss, så finner du oss på Facebook under Facebook-gruppa Et Fett.
God sommer.
Takk for at du lytter på noen episode med podcasten Et Fett. Dersom du interessert I å lese mer om livsstilsendring, gå inn på Rode-magasinet på rode.com. Vill du stille oss spørsmål som vi kan diskutere I en episode, ikke vær redd for å sende inn på Facebook eller Instagram hos Rode. Til neste gang, vi høres.